Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Najvažnije vesti ovog jutra. Porodicu Teofilović na Haitiju pronašli živu pripadnici policijske misije Srbije. Stradalo najverovatnije do 200.000 ljudi, saopštile vlasti te karipske zemlje. Ban Ki-moon pozvao Srbiju i Kosovo da se posvete nastavku regionalne saradnje. Srbija zbog odluke crnogorskih vlasti da uspostavi diplomatske odnose sa Kosovom povlači ambasadora iz Crne Gore. Grozdana Olujić, dobitnica Ninove nagrade za roman godine. Danas u Srbiji oblačno uz provejavanje slabog snega, temperatura od 2 do 5 stepeni. U emisiji još objavljujemo, građani Srbije podržavaju evropske integracije očekujući bolji život.
Bolje plate, prilika za rad.
Pa širi prostor kretanja svakako.
Red, rad i disciplina.
Pa nekakav život kao eventualno jednog dana državama u Evropskoj uniji.
I ove subote čućete i predloge za prvi GAF u 2010. godini.
Tim nesrećnicima zaista ne znam šta ni da kažem ni da odgovorim.
Koga su zmije ujedale?
Šta ja znam da vi to možda po svom čefu radite?
On se i guštera pribojava.
Tako pričaju radikali, je tako?
On sve nudi, samo pare ne daje.
Overa šetke se više nikad neće otvoriti.
Uslovi u zatvoru su mnogo humaniji nego u njihovoj fabrici.
Ovaj ponos ovde, to je ono što ocenim i poštujem.
Prošlog puta ste vi to samo zapisali.
To je potpuno ludilo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je danas Srbiju i Kosovo da pronađu način da ostave po strani razmatranje statusa i da se posvete nastavku regionalne saradnje. Tražim fleksibilnost u nastavku definisanja načina rada kada je reč o učešću Kosova u regionalnim i međunarodnim mehanizmima i forumima koji su neophodni za ekonomski i demokratski razvoj i dugoročnu stabilnost regiona, naveo je Ban Ki-moon u svom najnovijem izveštaju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o radu UNMIK-a. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija izvestio o poboljšanju u odnosima UNMIK-a sa vlastima Kosova nakon što su one prethodnih meseci imale vrlo ograničene kontakte sa šefom misijom Lambertom Zanierijem, objavljeno je to na sajtu Ujedinjenih nacija. Porodicu Teofilović, koja je u vreme razornog zemljotresa boravila na Haitiju, pronašli su živu i zdravu pripadnici naše policijske misije pri Ujedinjenim nacijama, izjavio je to ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, istakavši da se Teofiloviće uskoro vraćaju u Toronto, gde inače žive. Dačić je rekao da se nastavlja potraga za porodicom Miladinović, koja od 8. januara boravi na Haitiju. Bilans žrtava razornog zemljotresa na Haitiju mogao bi dostići 200.000 ljudi, izjavio je to ministar unutrašnjih poslova te zemlje Paul Antoine Bien-Aimé. Hiljade ljudi još čekaju lekove i hiruške intervencije, a skoro 1,5 milion Haitijana je bez smeštaja. Odluka vlade Crne Gore da uspostavi diplomatske odnose sa Kosovom ne može da ostane bez posljedica i Srbija je prinuđena da na oštar način diplomatski odgovori Podgorici, izjavio je to sinoć ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić.
Mogu da sa žaljenjem konstatujem da uprkos pomirljivim i uravnoteženim izjavama koje smo imali prilike da primimo u poslednjih nekoliko dana i nedelja od crnogorskog državnog rukovodstva, tu pre svega mislim na predsednika Filipa Vujanovića, da je vlada Mila Đukanovića odlučila da uspostavi diplomatske odnose sa ilegalnim secesionističkim vlastima u Prištini.
Šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić, poseta crnogorskog ministra odbrane Bore Vučinića Beogradu, koja je bila planirana za ponedeljak 18. januara, odložena je, saopštilo je u petak Ministarstvo odbrane Srbije. Ministri spoljnih poslova Turske, Bosne i Hercegovine i Srbije složili su se sinoć u Beogradu da je saradnja među susedima na Balkanu od izuzetne važnosti za stabilnost u regionu i da je u tom smislu mehanizam trilateralnih sastanaka veoma produktivan. Predsjednik Tadić razgovarao je sa šefovima diplomatije Turske i BiH, Ahmetom Davutoglom i Svenom Alkalajem, a predsjednik Tadić je izjavio da će usvajanjem rezolucije o žrtvama u Srebrenici biti učinjen pozitivan etički i vrednostni iskorak u odnosu na stalnu potrebu društva na Balkanu da žele isključivo svoje žrtve.
Što se tiče druge rezolucije o srpskim žrtvama, svaki narod koji bi ni podaštavao vlastite žrtve, opet bi u etičkom smislu činio loše delo i smatram obavezom Srbije da donese i takvu rezoluciju. Ali baš zbog toga što ne treba donositi jednu rezoluciju, što treba pokazati empatiju ili sposobnost uživljavanja u tuđu muku, smatram da je potrebno doneti zbilja dve rezolucije i to ne u jednom danu. Uvek kada se nakon tako teških ratova i stravičnih zločina koji su se dešavali, a Srebrenički je bio stvarno monstruozan, donose ovakve odluke, uvek će biti primedbi i sa leva i sa desna i niko neće biti do kraja zadovoljan. I naravno da kada sam iznao tu ideju u javnost još jednom, podsjećam da sam o tome govorio i pre nekoliko godina, ne samo ovih dana, računao sam da će biti nerazumevanja, ali to nerazumevanje me samo uverava da smo potpuno u pravu i da takvim jednim aktom mi ćemo prevazići jedan problem, unutrašnji problem našeg društva, a verujem da ćemo doprineti prevazilaženju problema koje postoje u svim društvima, i u bošnjačkom, pa i u hrvatskom, albanskom i makedonskom, jer takva jedna rezolucija imaće odjek na čitavom prostoru bivše Jugoslavije.
Predsjednik Srbije Boris Tadić: da bi Hrvatska povukla tužbu protiv Srbije, neophodna je saglasnost Srbije, zato što sudska procedura zahtjeva da se i pita tužena strana, kaže Tibor Varadi, profesor međunarodnog prava. Varadi objašnjava da je ovako rešenje logično, jer se uzima i obzir i mogućnost da je interes tužene strane da istera na čistac istinu umjesto da pristane na povlačenje tužbe, rekao je Varadi za Politiku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku tematski deo emisije najpre o Kosovu. Srbija ne sme dozvoliti sprovođenje plana Euleksa o ukidanju paralelnih srpskih struktura vlasti na severu Kosova, poručeno je to iz vlade Srbije. Analitičari u tome vide opasnu poruku podgrevanja iluzija i neprihvatanja realnosti. Ljudmila Cvetković.
Ministar u vladi Srbije za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović kaže za naš program da ni Srbi ni Srbija ne smiju da dozvole sprovođenje plana Euleksa u ukidanju srpskih struktura vlasti na severu Kosova.
I Srbi te pravo na svoje političko organizovanje, jer te institucije su jedina nada da mogu Srbi dole da opstanu i da mogu ekonomski da se jačaju. Iskustva su uči da posljednjih 10 godina vrlo malo i međunarodna zajednica i albanske vlasti su vrlo malo lagale u srpske sredine gdje Srbi žive. Tako da jedino Beograd je dole ulago i naravno preko tih institucija.
U istom danu agencije su objavile vesti da je zgradu Skupštine opštine Štrpce, koja radi u sistemu vlade Srbije, preuzelo rukovodstvo opštine izabrano na izborima koje je organizovala Priština. Beograd je savjetovao kosovskim Srbima da ne učestvuju na tim izborima. Sada najavu specijalnog izaslanika Evropske unije Pitera Fejta o integraciji severnog dela Kosova, Dušan Janjić, koordinator foruma za međuetničke odnose, čita kao poruku Beograda da razmišlja kako da otvori komunikaciju između Srba na severu i kosovskih institucija, jer je, kaže Beograd, u potpunom zakašnjenju.
I sad smo došli u situaciju da Beograd jednostavno laže Srbe s Kosova. Obećava im da će zadržati paralelne institucije, zašto nema snage ni novca. Paralelne, mislim na okruge, na opštine, nisu problem bolnice, škole, socijalne ustanove. Ovdje se radi o takozvanom predstavništvu vlasti, znači vlade Srbije. Ima jedna vrlo opasna poruka, to je da Beograd ne vidi realnost. Ako vi imate čitave opštinske činovničke strukture za Peć, za sredine u kojim uopšte nema Srba, onda je jasno da je to podgrevanje iluzija, da navodno sve u redu, a tu su Albanci i Priština privremeno.
Beograd je samo u 2010. izdvojio iz budžeta Srbije 42 miliona eura za Kosovo. To nam je nedavno potvrdio Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju.
To je novac koji je namenjen izdržavanju lokalne samouprave, formirane 11. maja 2008. godine, to je
onaj koja je formirana u organizaciji Republike Srbije.
U vladi Srbije još 2002. napravljen model decentralizacije koji je predviđao ono što imaju manjine u Srbiji, nacionalna veća, kulturnu i personalnu autonomiju. Beograd to nikada nije hteo da primeni, kaže Dušan Janjić, iako je taj model delimično ispregovarao sa Martijem Ahtisarijem.
Meni se čini da je realnije da će Kosovo i Srbija biti u Evropskoj uniji i da granica neće biti važna. Dakle, u ovom momentu ja samo mogu da kažem da i Kosovo ilustruje činjenicu da Beograd nije spreman ni mentalno, ni politički, ovaj Beograd vladajući za integraciju u Evropsku uniju i da nije sposoban da sagledava ni ovaj problem u standardima Evropske unije.
Kosovo je uvek na neki način tačka oko koje se može očekivati komplikovanje odnosa na relaciji Beograd-Brisel. Slaže se i politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Sigurno je da približavanje Beograda-Briselu podrazumeva i to da se kosovski problem posmatra u nekom širem kontekstu evropskih integracija Srbije i to će na neki način pre ili kasnije morati da postane na čelo srpske politike. Nemoguće je prosto integrisati se u Evropsku uniju, a biti u radikalnoj konfrontaciji sa EU-om ili sa bilo kojom drugom institucijom iza koje stoji Evropska unija.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
A sada ćemo čuti šta kažu građani o evropskoj integraciji Srbije. Ukoliko bi sutra bio raspisan referendum sa pitanjem da li podržavate članstvo Srbije u Evropskoj uniji, 65% građana odgovorilo bi sa da. Pokazalo je to najnovije istraživanje Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije. Većina danas bolje razume smisao eurointegracija i kao posljedicu svega očekuje bolji život, kaže kolega Zoran Glavonjić.
Pa verovatno bolje plate, prilika za rad, nešto tako.
To znači red. Red, rad i disciplina.
Članstvo u Evropskoj uniji. Pa nekakav život kao eventualno jednog dana državama u Evropskoj uniji. Ustanovljeni standardi odnosno na koje možeš da očekuješ određene stvari.
Mislim da je dobro u suštini svako spajanje, političko ili bilo koje drugo.
Pre svega uđenje boljih pravila igre u ovom društvu, a što naravno podrazumeva i standarda i izvesno podizanje svesti o nekakvim vrednostima koje su ovde postojale, možda su zatomljene.
Šta je ono prvo pozitivno što bi vi lično dobili ako bi Srbija ušla u Evropsku uniju?
Pa širi prostor kretanja svakako. Za početak, a onda i više mogućnosti u smislu od onih materijalnih do vrednostnih.
Jeste li za ili protiv?
Pa evo recimo za.
Standard, plata?
Mislim da ne bi bilo brzo, ali u neko dogledno vreme. Trebalo bi da bude. A to će biti kad prođe jedno 7-8-10 godina i dok nas prime još 5, to je 15, Bog zna će da li živ.
Ovako su neki Beograđani za naš program objasnili šta očekuju od članstva Srbije u Evropskoj uniji. Zvanična anketa iz decembra prošle godine pokazuje porast poverenja u Evropsku uniju od skoro 5% u odnosu na pre 6 meseci i porast evrooptimizma. Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije, izjavila je da je do pozitivne promjene raspoloženja došlo najprije zbog svega što je na putu evrointegracije učinjeno u 2009. kao što je, na primjer, odmrzavanje trgovinskog sporazuma, podnošenje kandidature za članstvo i posebno vizna liberalizacija.
Čini mi se da ovaj prvi odgovor možda najbolje opisuje ono što naši građani osjećaju, a to je samo osjećanje da mogu slobodno da putujem, čak i ako to neću iskoristiti u skorijoj budućnosti. Po meni, mi ćemo uvijek imati jedan solidan rezervoar podrške i izostanak podrške nikad neće biti razlog da Srbija se ne približi Evropskoj uniji. Ali mislim da će ona varirati sve više od konkretnih stvari kako ljudi budu primjećivali da zaista od njih će se tražiti da makar odustanu od nekih svojih životnih navika i da to moraju da učine u relativno kratkom roku, a da će koriste doći u tom kratkom roku ili možda u srednjem ili nekom dužem roku.
Interesantna i pozitivna promjena u razmišljanju kada su u pitanju reforme i zabeleženo je da većina od čak 72% smatra da reforme treba sprovoditi zbog same Srbije, a ne Evrope. Postoji konsenzus oko tri najvažnije stvari koje bi prvo trebalo uraditi. To su borba protiv korupcije, reforma pravosuđa i reforma zdravstvenog sistema. Nataša Govedarica iz nevladine organizacije Građanske inicijative kaže za naš radio da se pokazalo da građani sami najbolje prepoznaju koji su najveći problemi i šta treba činiti.
Da li ste razumijevanje da su to stvari koje su prvenstveno potrebne nama, a da će onda članstvo u Evropskoj uniji negdje doći kao logična posljedica onoga što smo proveli kao reforme. Tako da ja mislim da su zapravo primjeri nekih evropskih zemalja koje su danas punopravne članice Evropske unije ono što bi moglo biti vodilja i za nas i za naše građane. Negdje tamo su ljudi imali svijest da je reforme potrebno sprovesti zbog nas samih, a ne zbog toga što je to nečiji uslov za prijem u neko drugo i bolje društvo.
Zanimljivo je da je Srbija podijeljena kada je u pitanju razmišljanje o tome ko je kriv za dosadašnje sporo napredovanje ka Evropskoj uniji. Polovina građana misli da evropska politika uslovljavanja otežava ulazak Srbije u članstvo, dok druga polovina misli da su za to krivi nesposobni domaći rukovodioci. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Grozdana Olujić, autorka romana Glasovi u vetru, dobitnica ovogodišnje Ninove nagrade za roman godine, saopštio je žiri najstarijih nedeljnika u Srbiji. I dok jedni Ninovu nagradu za roman godine glorifikuju, drugi tu nagradu ozbiljno kritikuju, nazivajući besmislenom. Želimir Bojević.
Odluka o dobitniku Ninove nagrade saopštena je nakon sastanka žirije u kojem su bili Milan Lajčić, Aleksandar Ilić, Aleksandar Ivanović, Milo Lompar i Mladen Šukalo. Roman Glasovi u vetru predstavljaju vredan rezultat savremenog srpskog pripovedanja, rekao je predsjednik žirije Milan Lajčić.
Žiri odlučio da Ninovu nagradu kritike za najbolji roman na srpskom jeziku objavljen 2009. godini dodeli Grozdani Olović za roman. Za roman Grozdane Olović glasali su Aleksandar Ivanović, Milo Lompar i Mladen Šukalo, dok su za roman Žarka Komanina Ljetopis vječnosti izdanje Srpske književne zadruge Beograd glasali Milan Vlajčić i Aleksandar Ilić. Prema tome odluka žirija doneta je kao posljednje 3 godine većinom glasova 3-2.
Prošle godine obiljeno su 133 romana, svega njih 30 ušlo je u širi izbor za roman godine. U najužem izboru bilo je 8 romana, a najbliži nagradi bio je roman Žarka Komanina Ljetopis vječnosti. Dobitnica Ninove nagrade 75-godišnja Grozdana Olujić, poznatija kao spisateljica za decu, uspjela je svojim posljednjim romanom u izdanju Srpske književne zadruge da u najužem izboru pobedi većinom glasova. Za njenu knjigu glasala su 3 člana žirija. Ona ističe da je roman Glasovi u vetru napisan brzo, ali da je nastajao jako dugo.
Taj roman se 30 godina taložio negde u meni. A onda je prošle godine, godinu i po dana je rad na njemu, skoro 2, počeo sam sebe da piše. Ja sam bila iznenađena jer to je prvi put da mi se dogodilo da jedna knjiga jednostavno nameće svoj ritam, svoje junake, svoje probleme. Dobro, to su sve i naši problemi, jer knjiga je o 100 godina života jedne porodice i jednog naroda. Knjiga je o rečima koje pamte, o jeziku koji pamti, ko smo, šta smo i šta možemo da bude.
Ovo je 3. put da se nagrada dodeli ženi. Pre Grozdane Olić, Ninova nagrada dodeljena je Dubravki Ugrešić 88. i Svetlani Velmar Janković 95. godine. Na pitanje novinara kako se osjeća kao žena dobitnica Ninove nagrade, Grozdana Olić kratko odgovara.
Lepo. Dobro se osjećam, ali se osjećam više kao pisac nego kao žena.
Član žirija Ninove nagrade i predsjednik zadužbine Miloš Crnjanski, Milo Lompar, kaže da roman Grozdane Olović uzima za temu jednu od velikih tema svjetske književnosti. To je porodični roman, kaže on.
Njeni likovi se spajaju u vremenu, ali i unutar svojih sećanja ili predstava. Njeno pripovedanje donosi specifičnu kombinaciju strogo pripovednih i liretsko-asocijativnih registara i u svakom pogledu predstavlja uravnoteženo i umetnički vredno delo koje obeležava kako domet svog autora, tako i naše književnosti.
Ninova nagrada za književnost dodeljuje se od 54. godine, a prvi dobitnik tog priznanja bio je Dobrica Ćosić za roman Koreni. Prošle godine nagrada je dodeljena književniku Vladimiru Pištalu za roman Tesla Portret među maskama u izdanju Agore. Sa druge strane, pored neprestane glorifikacije ne samo nagrađenih, već i same nagrade, jedan ozbiljniji deo srbijanske književne scene smatra da je Ninova nagrada i sve u vezi sa njom već odavno prestalo da bude relevantno za srbijansku književnost. Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga, kaže za Radio Slobodna Evropa da već godinama ne prati događanje u vezi sa dodelom Ninove nagrade, jer je sve u vezi sa tom nagradom, kako kaže, farsa.
Sticam okolnosti, ranije sam to pratio i bilo mi je važno, pa sam shvatio zapravo da je to čitav niz besmislenih odluka i nagrađivanja vrlo često potpuno besmislenih književnih dela. Sami ljudi koji dodeljuju tu nagradu, pa izdavači, pa i pisci koji je dobio, zapravo više ne vjeruju da to ima ikakvog smisla. Ali bitno je da se održava nekakva forma prazna, bitno je da se radi po nekakvoj inerciji i mi onda mislimo da imamo kulturu. Mene to više ne zanima, naprosto nije mi bitno više šta se dešava s tom nagradom.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo predloge za prvi GAF u 2010. godini koji priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim preko našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org izabrali smo GAF 2009. Bio je to GAF od 3. oktobra, godine za nama.
Francuski državljanin Brice Tatone preminuo od posljedica brutalnog prebijenja u centru Beograda.
Ja se to do sada znalo, ko su ti ljudi?
A da, do neke se nije znalo. Sada su proveli operativne istražne radnje da bismo to definitivno utvrdili, da bismo precizno utvrdili ko su, šta su, kakvi su.
Ja vidim neprekinutu nit između nasilja koje se dešavalo 90. godina, između zverskih zločina na prostoru bivše Jugoslavije, podrške štrajkovima jedinice za specijalne operacije, stalnom traganju za neprijateljima u društvu.
Preminuo francuski državljanin Brice Tatone, koga su pretukli fudbalski huligani.
U nastavku slušamo predloge za prvi GAF u 2010. godini.
Predlog broj 1.
Na početku godine nove, Matiju Bećkovića obuzele su crne slutnje. Jasno mu se javlja, skoro pa kao proviđenje, da Tadić i njegova ekipa hoće u NATO bez njega bilo šta da pitaju ili uprkos Koštuničinoj rezoluciji o vojnoj neutralnosti. U narodnom duhu, koji kaže da odlično poznaje, naglas je zakukao.
Koga su zmije ujedale, on se i guštera pribojava.
Da zaustave dal zmiju, dal guštera, pozvao je u pomoć Koštunicu, Kusturicu, Amfilohija, Atanasija, naravno i Kapora, te mnoge druge, a nije preskočena i najelokventnija Ljiljana Smajlović.
Mi zahtevamo da se građanima barem pruži prilika da se taj konsensus utvrdi i ispolji na javnoj sceni, odnosno na referendumu.
Ili su gore pomenuti žrtve posttraumatskog sindroma, pa sve iščekuju da i danas, 10 godina posle, po Srbiji bombe zviznu ili spremaju kampanju i protiv Evropske unije. Jer većina onih što su bombardovali su i članice EU, što bi rekao Vladan Živulović iz Atlantskog saveta.
70% građana Srbije hoće da uđe u Evropsku uniju, od kojih su 19 zemalja nas bombardovalo.
Predlog broj 2.
Čedo u krvi na genocidu Stasalu u subotu je proslavilo punoletstvo.
Proslava 18. rođendana Republike Srpske i krsne slave Svetog Stefana počela je liturgijom u crkvi Hrista Spasitelja.
Tvorevina kakva je Republika Srpska samo pod krovom crkve i može obeležavati svoje jubileje. No usred slavlja predsjednik Srbije dao je intervju.
Nisam siguran da će rezolucija kao ispunjavanje naših haških obaveza biti dočekana niti u Republici Srpskoj, niti u Srbiji sa najvećim mogućim odobravanjem.
Boris Tadić založio se za rezoluciju o Srebrenici, istu ili sličnu onoj zbog čijeg su pominjanja neke poslanike u maloj šutirali iz parlamenta. Jedan od njih je i Žarko Korać.
Vladajuća koalicija, pa i najveći deo opozicije, do sada je uporno odbijala da se na bilo koji način razgovara o Srebrenici.
Sad svi redom pričaju isto, a čini se da je i Velimir Ilić ponešto, možda ne najpreciznije, ali razumeo.
Srbija će podržati Srebrenicu.
Usledila su neslaganja šta će biti u deklaraciji, a da niko ne bi bio uvređen, po svemu sudeći, onu o Srebrenici pratit će i posebna za osudu zločina nad Srbima. Sem Ilića još jednom slušamo i delove rasprave između Nade Kolundžije iz DS-a i eks-radikala Tomislava Nikolića.
Ali je uslov i da ostali zločini budu svrstani u red Srebrenice.
Izvinite, molim, zar nije veći greh na vama što ne umete da kažete zašto ga niste uhapsili do kraja 2009. godine, kako bi se obori Stavić?
Misli na Ratka Mladića.
Zato što nije dostupan...
Pa kako ja da ga uhapsim?
Predlog broj 3.
Ministar Goran Bogdanović uputio se ka Kosovu i, da bi nas dobro razumeo, Metohiji, ustavnom delu Srbije na koji samo uz dozvolu može da kroči. Tu negde kod Štrpca dočekali su ga sveži Rumeni ko jutarnja rosa, kosovski specijalci. Inspirisani tom metaforom sebe i nazivaju baš tako, rosa. Rosne snage vratile su Bogdanovića tamo odakle i došao.
Imam dokumenta Kosova, na tome ne vidim razlog zbog čega, volio bi da imam taj papir. Pa da objasnim ja vama, znači nije lepo da na takav način, šta ja znam znam da vi to možda po svom ćefu radite.
Predlog broj 4.
Prozrela ga je odavno i ne veruje njegovim podrugljivim demantijima.
Tim nesrećnicima zaista ne znam šta ni da kažem ni da odgovorim.
Još dok su isti radikalski hleb jeli, Nataša Jovanović je osjećala da se u Aleksandru Vučiću krije kopija Jamesa Bonda, ovog puta poslatog na specijalni zadatak u tranzicionu Srbiju. Mada ne isključuje da je Vučić za Britance i pre tranzicije radio.
Apsolutno stojim iza toga da Aleksandar Vučić radi za određenu stranu obaveštajnu službu i rekla sam vam da je sedište te službe u Zagrebu i da je to britanska obaveštajna služba MI6.
Pitala je Nataša Jovanović šefa BIA Sašu Vukadinovića.
Prošlog puta ste vi to samo zapisali, da li ste proverili ili niste?
Predlog broj 5.
Pred kraj onog dana kada je dinar dosegao najnižu vrednost prema evru od 2002. a što je bilo u sredu, vesti danas su ipak bile umirujuće.
Već sutra domaća valuta jača, a stabilizacija kursa do kraja januara.
Naravno i sam guverner poput dinara ponekad posrne, pa ne bira reči, pogotovo od kako ga je gradonačelnik Beograda Đilas odredio kao glavnog krivca za pad vrednosti dinara. Potom ga je prozvao i premijer Cvetković, ali taj barem adekvatnu školu ima, pomislio Jelašić, i tada umalo da eksplodira.
Edo da zaumam, srčao sam dole, nisam mogao da ispršim duže.
Ja sam mogu reći isto tom gradonačelniku, očito je mašinac posle mašinsko-bravarske škole, drugi najbolji koleđ za ekonomiste, da smo mi to istoj državi Maja da bi splatila staru deviznu štenju prodavali devize po 93. Nama je prodala po 93.
Pardon, previše podignuta intonacija.
3, odnosno izvinite, verovatno je to lepo kopirao, pošto su to isto tako pričali radikali, jel tako, pre 2-3 godine.
2 dinara, druže.
Predlog broj 6.
Radnici transportnog preduzeća Vrnjačka Banja u štrajku obraćaju se vlasniku firme.
On sve nudi, samo pare ne daje. Nama su samo bitne to malo plate i ništa više, i to bedna plata od 15.000.
A radnici dva privatizovana preduzeća iz Kuršumlije blokirali put Niš-Priština.
Nemamo platu već 2,5 godine.
Nemamo deci za hleb.
3 đaka imam. Svi su u osnovnu školu. Svi traže, a gde da im dam? Odakle da im dam? Prvo nemam mleko da im kupim. Gladni su. I žedni, i gladni, i goli bosi. Za zimu kad je bilo sneg sad, srećom jedno ide pre podne, jedno, ovi drugi popodne, pa se preobuvu.
7 radnica Raške iz Novog Pazara, skoro 50 dana štrajkuju glađu, samo zaključane, poručuju.
Ove rašetke se više nikad neće otvoriti. Ovde je brava promenjena. Znači, poslednje upozorenje vladi je i ministarstvima.
Ima i oni koji su spremni da se predaju, jer kada se predaju, barem gladni neće biti.
U Kraljevu, u fabrici vagona, radnici su se obratili ministarstvu unutrašnjih poslova, tačnije Ivici Dačiću, sa zahtevom da ih uhapsi, jer kako kažu u tom dopisu, uslovi u zatvoru su mnogo humaniji nego u njihovoj fabrici, gde mesecima već nemaju ni grejanje, vodu, hranu, a ni minimalni lični dohodak.
Predlog broj 7.
Onog popodneva kada je Johnny Depp sleteo na Surčin, pišu po novinama, čitava bulumenta kulturnih i političkih stvaralaca predvođena Emirom Kusturicom strpljivo je čekala sat i po vremena da se zvezda naspava. Kada je onako krmeljivi bunovan izašao, nije krio impresije o Srbiji.
To je duh. Sviđa mi se duh. To je osjećaj ponosa. Ovaj ponos ovde. To je ono što ocenim i poštujem.
Tek probuđenog odvezli su ga do centra Beograda.
Predsjednik Srbije Boris Tadić primio je svetsku glumačku zvezdu Johnny Deppa, koji će sutra otvoriti treći međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf u Drvengradu na Mokroj Gori.
A tek tamo...
Svečanost je počela otkrivanjem biste holivudske zvezde Johnny Deppa u prirodnoj veličini ispred ulaza u bioskop Prokleta Avlija.
Ko zna, možda Kusturica najavljuje da će Depp i Karađo za jednog dana da odglumi, ko bi drugi sem Kuste tako nešto i mogao da snimi, pogotovo što ima ko da plati više milijonske honorare. Jer kad Kusturica nešto smisli, kaže kritičar Milan Vlajčić, država pare ne žali.
Država daje za taj Kustendorf 4 puta više nego za festival autorskog filma u Beogradu. To je potpuno ludilo, zato što država pada na Kustin šarm. On dobija više nego što dobije ceo kulturni budžet Beograda za godinu dana. Pa sad vi vidite.
Gaf nedelje.
A koji je od naših gafova nedelje izabran u našem programu, čućete u emisiji o 14 sati, emitovat ćemo i komentare predloga za gaf nedelje, koje ovog puta daje novinarka Zorica Banec. Također i vi možete glasati za gaf nedelje na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Porodicu Teofilović na Haitiju pronašli živu pripadnici policijske misije Srbije. Strahuje se da je stradalo najverovatnije do 200.000 ljudi, saopštile vlasti te karipske zemlje. Ban Ki-moon pozvao Srbiju i Kosovo da ostave po strani razmatranje statusa i da se posvete nastavku regionalne saradnje. Srbija zbog odluke crnogorskih vlasti da uspostavi diplomatske odnose sa Kosovom povlači ambasadora iz Crne Gore. Grozdana Olović, dobitnica Ninove nagrade za roman godine. U Srbiji danas oblačno uz provejavanje slabog snega, temperatura od 2 do 5 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.